Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. Masazır göl ətrafında duz zavodu tikilir. Əfqanistanda parlament seçkiləri mayın 22-sindən sentyabrın 18-sinə keçirilib. Əl-Qaidənin lideri Usama Bin Laden Birləşmiş Ştatları hədələyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Masazır göl ətrafında duz zavodu tikilir. Dövlət investisiya şirkətinin icraçı direktoru Əfqan İsayev tikinti işlərinin yaxın 3 ay ərzində yekunlaşdırılacağını bildirib. Onun sözlərinə görə zavodda yurdlaşdırılmış ekoloji cəhətdən təmiz və keyfiyyətli duz buraxılacaq. Hazırda Azərbaycanda yurdlaşdırılmış duza tələbat illik 35-40 min tondur. Yeni zavodda isə sutka ərzində 200 ton duz istehsalı nəzərdə tutulur. Əfqanistanda parlament seçkiləri mayın 22-sindən sentyabrın 18-sinə keçirilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nümayəndəsi Fazil Əhməd Mənəvi bunun vəsait çatışmamazlığı və təhlükəsizlik baxımından edildiyini deyir. Maliyyə çatışmazlığı, təhlükəsizliyə əmin olmamaq, maddi texniki əngəlləri və seçkini yaxşı təşkil edə bilməməyə görə seçki qanununa uyğun olaraq biz onu təxirə salmaq qərarına gəldik. Parlament seçkiləri 2010-cu il sentyabrın 18-sində keçiriləcək.
1389
bərqüzar nəməyə. Əhməd Mənəvi Qərb ölkələri seçkinin təxirə salınmasını alqışlayıb. Qərb hesab edir ki, Əfqanistanda Əfqanistan hökuməti mümkün saxtakarlığın qarşısını almaq üçün bu müddət ərzində seçki qanunvericiliyində islahatlar apara bilər. Əfqanistanın cənubunda törədilmiş iki partlayış nəticəsində 3 Amerika əsgəri ölüb. Təkcə bu ilin yanvarında Əfqanistanda 25 Amerika əsgəri həlak olub. Əl-Qaidənin lideri Usama Bin Laden dekabrın 25-də Amsterdamdan Detroit'a uçan sərnişin təyyarəsini partlatmaq cəhdinə görə cavabdehliyi üzərinə götürüb. Həmin vaxt 23 yaşlı Nigeriyalı Fərrux Abdulmütəllib təyyarəni partlatmaq istəyərkən partlayıcı qurğunu işə sala bilməmişdi. Bin Laden'in Audi yazısını Əl-Cəzirə televiziyası yayıb. Bin Laden İsraili müdafiə etdiyinə görə Birləşmiş Ştatları yeni hücumlarla hədələyir. Pakistanda, Şimali Vəziristanda güllələnmiş 6 nəfərin meyiti tapılıb. Ehtimallara görə onları talibançılar öldürüb. Yerli polisin məlumatına görə meyitlərin hamısının üstünə məktub qoyulub. Məktublarda onların Amerikaya casusluq etdikləri bildirilir. Şimali Vəziristan talibançıların əsas dayaq məntəqələrindən biridir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranda qəzaya uğramış sərnişin təyyarəsi Rusiya şirkətinə məxsusdur. Tu-154 sərnişin təyyarəsi Məşəddə yerə inərkən 46 sərnişin yaralanıb. Yerə inərkən təyyarənin arxa hissəsi yanmağa başlayıb. Rusiya hava şirkətinin məlumatına görə Rusiyanın Kugalm Avia şirkəti təyyarəni İran tərəfinə icarəyə veribmiş. Təyyarədə 170 sərnişin olub. İlkin məlumatlara görə qəzaya səbəb təyyarənin həddən artıq yüklənməsi və pis hava şəraiti olub. Zəlzələdən 11 gün sonra Haitinin paytaxtı Port-au-Prince-də tör töküntülərin altından sağ qalmış adam çıxarılıb. Bu, dünən baş verib və bundan sonra hakim dairələr xilas edici əməliyyatların dayandırıldığını bəyan edib. Hökumət yanvarın 12-sində baş vermiş zəlzələdə 200 minədək adamın öldüyünü, təxminən 3 milyon adamın isə yaralandığını və evsiz, eşiksiz qaldığını deyir. İndi əsas diqqət sağ qalanlara yardım göstərmək və epidemiyanın qarşısını almağa yönəlib. Şimali Koreya bildirib ki, cənubdan gələn istənilən qabaqlayıcı zərbəyə müharibə kimi baxacaq. Pxenyan belə halda Cənubi Koreyanın iri obyektlərini vurmağa hazır olduğunu bildirib. Cənubi Koreyanın müdafiə naziri bundan əvvəl bəyan edib ki, əgər Şimali Koreyanın nüvə hücumuna hazırlaşması barədə tutarlı dəlil olsa, Şimali Koreyaya qabaqlayıcı zərbə indirilə bilər. Yəmənin cənubunda hərbi məntəqəyə hücum nəticəsində 3 əskər ölüb. Yəmən hökuməti hesab edir ki, bu hücumu Şabva əyalətində fəaliyyət göstərən separatçılar törədib. Yəmənin hökumət qoşunları hazırda bu əyalətdə Əl-Qaidənin yaraqlarına qarşı mübarizə aparır. BMT-nin ekspertləri Himalaydakı buzlaqların 2035-ci ildə yoxa çıxacağı ilə bağlı bundan əvvəl verdikləri rəydən təəssüb bildiriblər. İqlim dəyişikliyi ilə bağlı hökumətlər arası ekspertlər qrupunun sədri Rachindra Pachauri kütləvi informasiya vasitələrinə bildirib ki, bu səhv prosedur xarakteri daşıyır. 2007-ci ildə verilmiş bu məlumata görə Nobel sülh mükafatı verilir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam eləyir.
Qalayı bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Uşaqlarının sevimli cizgi, daha doğrusu animasiya qəhrəmanları var. Rusların Styopa dayısı, canavarı, dovşanı. Amerikalıların sıçan mikisi, yəni Mickey Mouse'u, Kasperi.
Wait a minute, stupid. You don't have to share that mouse with that guy. Look.
Rusların Nupa Qadimu filmi artıq neçənci nəsli öz cizgi qəhrəmanları ilə böyüdür. Amerikalıların sevimli xəyalı, özünə dost arayan Kasperin isə nə az nə çox, düz 65 yaşı var. Artıq dünyada elə bir TV kanalı yoxdur ki, Kasperin sadəlik suallarını eşitməsin, onun dost bulma maceralarından xəbər tutmasın. Kasper çoxdan dünya uşaqlarının sevimli qəhrəmanına çevrilib. Bəs Azərbaycan uşaqları, onların milli, həm də sevimli qəhrəmanları varmı?
Çox da öyüm mən, yekəpər.
Ümumiyyətlə, ölkədə animasiya filmləri nə vaxtdan çəkilir?
İndi hara?
Bilmirəm.
Müstəqillik dönəmi bu prosesi əngəllədib, yoxsa dəstəkləyib?
Nə dedi? Yerini bil.
Bilirsən, nə var? Sür buradan.
Yoxsa müştərilər səni görüb qaçarlar.
Bütün bu sualları cavablamaq üçün Azərbaycanda animasiya filmlərinin biricisi və yaracılarından sayılan İlçin Haymi Axundovu izə qonaq çağırdı.
Xoş gördük sizi.
Hə, salam əleyküm.
Mən çoxdan da sizi görmək istəyirdim Azadlıq studiyasında, inanmazsınız.
Qismətdə, əlbəttə ki, belə qismətdə də. Azərbaycanda animasiya ilk dəfə yaranmışdı 33-cü ildə. Onda Bakı Kinofabriki deyirdilər. O fabrikin nəzdində iki alman milliyyətli adlı rəssamlar işləyirdilər. Onlar animasiyanı biraz bilirdilər. Və onlar birinci çat filmində texniki animasiya edirdilər. Yəni orada Bakıdan Moskvaya uçan samolyot harda necə gedir, onu təyyarəni, marşrutunu göstərdilər, eləncə bir şeydir. Ondan sonra 35-ci ildə birinci bədii animasiya çəkildi, Əhmədin Bəlası. Orada da belə görkəmli rəssamlar vardı, Qəzənfər Xalıqlı idi, Ənvər Mirzoyev, Cabir Zeynalov, sonra Müslüm Maqamayevin atası Maqamet Maqamayev işləyirdi və o iki alman işləyirdi. Sonra belə oldu ki, almanlar sürgünə məruz qaldılar, sürgün elədilər o iki almanı, oyuna müvəqqəti Azərbaycanda animasiya filmlərinin çəkişləri dayanmışdı.
Həm də 2-ci dünya müharibəsi başladı.
Hə, dünya müharibəsi, sonra belənçi yanı qəliz illər idi.
Bəli,
ancaq 69-cu ildə belənçi biz adnədir, bərpa olundu.
Bəs nə biləcək?
Mütəxəssis lazımdır. İndi biraz 3D-də işləyən kimsə nə istəyir ki, mən animatorum. Animator elə şeydir. Animator çox qəliz sənətdir. Mən yenə də təkrar edirəm. Biz 66-da başladıq və 68-də tamamladıq. 2 il biz o kursları keçdik. Yəni, kursların məqsədi nədən ibarətdir? Cavan rəssamlardan hansılardakı canlarında artistlik var? Bax, o mütləqdir.
Mütləqdir.
Bu, mən ona akcent edirəm. Hətta animator rəssam demək olar ki, aktor rəssamdır. Birinci aktyordur, ondan sonra rəssam. Hə, əlbəttə ki. Yəni, o aktyor öz aktyorluğun gərək rəsim vasitəsilə gərək o göstərsin, eləncə eləsin. Əlbəttə ki, burada ekran vaxtı ilə də, yəni mən indi başa salırdım ki, saniyədə 24 kadr keçir, o bizə əsasdır, ən əsas, biz ona arxalanırıq və hər rəssam animator yaradanda hərəkətin 24-də birini yaradır. Deməli, əgər belə baxaqdan, misal üçün, biz indi 10 dəqiqəli filmlər çəkirik, animator filmləri. Qaralama şəkillərlə götürsək, 55 şəkil lazımdır ona, rəsm lazımdır.
Hehehehe
Əlbəttə ki, bunu bir nəfər eləmir. Bunu bir qrup insanlar eləyir. Siz dediniz ki, mən orada fazla bir şey işləmişsin, asistent işləmişəm. Animasiya filmlərinin yaratma texnologiyasında belədir də. Rejissor ssenarisini yazır. Onun əsasında quruluşçu rəssam onun kadrlaşmasını verir, raskadrovkasını verir. Ondan əlavə personajları, özü də bədii film rəssamından fərqli olaraq quruluşçu rəssam animasiyada o gərək versin, məsəl üçün, bu personaj profildən necədir, üzdən qabaqdan necədir, yandan necədir, arxadan necədir. Sonra bu necə ağlayır, bu personaj, hər personaj. Məsəl üçün, 5 personaj varsa, hamısı, bax, bunlar hamısı olmalıdır. Rejissor ssenariya əsasən bu baxır da orada, hansı hərəkətlər ola bilər, onların hamısını gərək quruluşçu rəssam versin və eyni zamanda anturaj, yəni fonların eskizlərini versin, yəni eksplikasiya gərək eləsin. Ondan sonra quruluşçu rəssamın işindən sonra animator, yəni aktor gəlir və raskadrovkada olan kadrlar böyüdür, yəni ekran səviyyəsinə də, yəni indi deyək ki A4 formatına, belə deyək. O formatda başlayır onu işləmək, onu canlandırmağa.
Heç kəsə lazım deyiləm. Yenə də işsiz. Belə getsə, paslanıb qalacağım.
Yenə də başladı eyni söhbət. İşləmək istəyirsən, ged işlə də. Zəhmət dəlisin.
Bağışla dostum.
Kompüter vasitəsilə indi müəyyən proqramlar var. Misal üçün, cizlik qolunu biz Animo proqramı var, orada işləyirik. Sonra biz Adobe Premiere proqramında işləyirik. Yəni, onu biz onsuz da əlinə çəkirik kağızda. Bəri skaner vasitəsilə keçirdirik onu kompüterə və artıq kompüterdə rəngləyirik Photoshop proqramında. Ondan sonra da Premiere proqramında da onları çoxaldırıq. Yəni, o hərəkəti gətiririk də, ardıcıl cəhətdə. Sonra Flash proqramı var. Flash proqramı misal üçün, qurama qolunu əvəz eləyib. Belə deməkdir. Flash proqramında orada da çəkirsən başı, qolu, bədəni hamısını ayrı-ayrı çəkirsən, sonra orada flash proqramında onu hərəkətə gətirirsən. Yəni, onu da bir fayl onları şeylirsən, hərəkətə gətirirsən. Bir də ki, kukla qolu var. Kukla qolu da onu 3D Max proqramı, bir də Maya proqramlarında onu hərəkətə gətirirlər. Orada da hansısa bir personajın qarqasını eləyirlər, o qarqasının üstünə dəri verirlər, sifət verirlər, göz verirlər, sonra faktura verirlər, ışığını qoyurlar. Ondan sonra artıq bunu hərəkətə gətirirlər.
Uf, səyahətim uğurlu oldu. İşimin ustasıyam. Maşallah.
Olmadı ki.
Şübhəniz var?
Biz yanacağı boş-boşuna udmuruq. Lovxaya bir bax.
Qabaqlar ona hərəkətə gətirirdilər, misal üçün 3D Max proqramında animator oyuna məşğul oldu. Ancaq indi hesab eləyirəm ki, heç animasiya yoxdur orada. 3D Max-da yaradırlar, müəyyən bir personajı yaradırlar. Tutam ki, Shrek. Sonra diri aktora qoyurlar, müəyyən datçiklər qoyurlar bədənində, bir 12-15 dənə belənçik nöqtələr qoyurlar və 12 kamera bunu çəkir və rejissor dediyi hərəkətləri bu eləyir orada. Sonra bu hərəkətlər keçir 3D Max proqramında yaranan personaja. Orada artıq animasiya yoxdur. Animasiya belədir ki, hərəkət yaradırsan bir kadr çəkmək üsulu ilə.
Gör nə boydadır. O, timsah yox, əjdahadır. Deyəsən yatıb.
Nə deyir, olur.
Hörmətli cənab, vacib işiniz var.
Elədir ki, var.
Çox vaxt deyirlər cizgi filmi, multiplikasiya deyirlər qabaqları, Rusdan götürmüş multfilm deyirlər. Amma anlayış düzdür, nə cizgi, nə multiplikasiya, yəni ta dəqiq animasiyadır. Multiplikasiya, multiplikasyon, çoxaltmaq mənası daşıyır. Misal üçün, cizgi, türklər o cizgi, grafik şey cizgi deyirlər. Amma əsas animasiya, ümumi animasiyanın adı animation, adushibleni, yəni canlandırmaq, yəni ruh vermək, belə də demək olar da.
Çəkin, kənara çəkin, yöndəmsiz.
Azadlıq Radiosunun News proqramındasınız. Bu dəfə animasiya qəhrəmanlarının içinə düşmüşük. Ancaq Kasperdən yox, öz milli animasiya qəhrəman axtarışlarımızdan danışırıq.
Eşitdin nə dedi?
Eşitmədim.
34 animasiya filmi var sizin
geografiyanızda. Mənim yox, düzdür elə. Bilirsiniz, mən keçən səfər filmə fondda araşdırırdıq. Mən gördüm ki, başqa insanların filmlərini mənim adıma yazıblar, rejissor kimi. O düzdür elə. Ağınağı Axın da var idi. Hesab elə ki, animasiyanın əri atası mənəmsə, babası mərhum Ağınağı Axındır, mənim müəllimim olub.
Demək ki, siz özünüzü nə hesab eləyirsiniz? Atası, deyil mi?
Bilmirəm, mən hesab eləmirəm.
Babası hesab eləyirsiniz.
Yox, burada valideynlik yoxdur. İmtihası, mən artıq 10 ildir orada həm müdürəm, həm bədii rəhbərəm. Yəni ondan qabaq ancaq bədii rəhbər idim. Yəni mən oraya gələndə çox dağınıq şəkildə idi. Azan film studiyası, yəni işçilər yox idi.
94-də?
Yəni 90 yox, 2000-ci ildə gəldim ora. Müdür kimi. Amma ondan qabaq mən bədii rəhbər idim də.
Ey, oyan. Özümüzü səma əhlinə göstərək. Göstərək.
Əcəb şən dəstədir.
Birinci Cırtdan filmini çəkdi. Mən orada rəssam asistenti kimi fəaliyyət göstərdim. Ondan sonra əskəri yolda, əskəridən gələndən sonra fazlaçı rəssam işlədim. Sonra yenə asistent işlədim. Özümün də xoşuma gəlirdi. Misal üçün, animator olmaq mənim o qədər xoşuma, meylim yox idi. Mənim quruluşu rəssamlığa daha da meylim var idi. Və ona görə mən fəaliyyət başladım birinci quruluşu rəssam kimi. Onda asistili filmdə çəkilirdi. Oğlan qız Fəşir filmi çəkilirdi. Onda əgər eşitmişdirsinizsə Bərbərovun şiiri var idi onun haqqında. Hə, mən o filmin quruluşu rəssamı idim. Ondan sonra Ağanağa Axundov mənə təklif elədi Cücələrin filmində onda Vaqif Mustafazadənin mərhumun bir aranjirovkası var idi Cücələrin və onun əsasında biz film çəkdik. Mən o filmin quruluşu rəssamı idim.
Anlamadım.
Səmada nə var nə yox? Bəlkə sizə bir kömək lazımdır.
Elə bu yaxınlarda da siz media açıqlamanızda demişdiniz ki, qısa filmlərlə çıxmaq olmaz.
Da.
Bazara.
Onlar belə gəri toplu şəkilində o da biraz çətin olur. Onda onu şey eləməkdə. Misal üçün, mən Türkiyə mənim ixtiyarım yoxdur tam filmi göndərim. 2 dəqiqəli, 2 dəqiqəli fraqmentlər göndərmişəm. Türkiyədə İrana da eləncəyi göndərmişəm yanında. Biz nə bacarıq, nə filmlər vardı. İndi hələ cavab zad gəlmir oradan da.
Wait a minute, stupid. You don't have to share that mouse with that guy.
Necədir vəziyyətindir Azam filmdə? Nə ehtiyacınız var? Nə çatmır?
Ehtiyac məndə kadrdır. Kadr, ancaq kadr. Mən hər yerdə artıq 4 ildə 5 ildə mən bu barədə hər yerdə elə danışıram. Tutuq quşu kimi təkrarlanıram. Özümdən də zəhləm gedir ki, elə tutuq quşu kimi heyni şeyləri mən deyirəm.
Məsələn, onda da... Kim hazırlamalıdır kadrı?
Kadrı mən hazırlam. Mən sizə deyim, 88-ci ildə onda hələ Sovet dövrü idi. O Qoskino SSR. O qurum maliyyələşdirmişdi və biz 2 illik kurs açırdıq. Mən o kursları aparırdım, o kursları. Həştətdən çox orada rəssam yazılmışdı. Özə tək rəssam yox, aralarında çəkimi də var idi, yürüs də var idi aralarında, memarlar da var idi, amma həvəsləri çox idi və çox tanıdıq insanlar idilər bunlar. Sonra təbii seçim oldu, yəni hər adam deyir ki, multifilm biləncək, amma gəlib o işin özünü görəndə, işin məğzinə dalanda, gördülər ki, çətindir. Onun ki, orada işıqla gəriş deyəsən, orada işıq vurur göz və nəysə. Hesab elin ki, yarısı qaçdılar.
Bəzəkli çəyirtkələr.
Bilirsən nə var? Uç buradan.
Gedək buradan.
Sonra biz seçimdə elədik, təxmini bir 30 nəfər saxladıq, 30 nəfərlə mən işlədim. Onda belədir ki, biz Moskvadan masterclass kimi gəlmişdik. Arsentiv, çox dəyərli multiplikasiya Arsentiv gəldi, masterclasslar keçirdi, o mütləq lazım idi. Ondan əlavə biz onlardan musiqi dərsləri keçirdik. Ondan əlavə mən onlara kinonun texnologiyasından dərs deyirdim. Sonra aktor sənəti keçirdilər onlar və çox sambalı animatorlar çıxmışdı. Mən sizə deyim, bir 10 nəfər animator olardı aralarında. Qalanları fazlaçı rəssam işləyərdi, asistent işləyərdi. Bunlar mütləq lazımdır ki, bunlar hamısı... Yox, bunlar hamısı gərək animasiya, klasik animasiya qanunlarını bilsinlər. Mən qırağdan rəssam götürüb işlədə bilmərəm. Onun üçün o gərək mütləq bu klasik animasiya dərslərini keçsin. Sonra belə oldu ki, 90-cı illərdə maliyyə vəsaiti az idi, yox idi demək olar. Ona görə bu animatorlar səpələndi dünyaya. Tək əsəri məkanı yox dünyaya. Mən sizə deyim, bax, iki nəfər Nanazaşvili idi, Bekir idi. Onlar İsraildə studiyalarını açıblar. Poçada, sonra mən istədim, İstanbulda, Ankarada.
Hətta İstanbulda, bəli.
Hə, İstanbulda, Ankarada. Onlar səpələndilər. Onun üçün ki, animator sənəti belə bir institut, belə bir akademiya yoxdur ki, orada animator arasında. Animatorları həmişə studiyalar özləri mütəmadi 5 ildən, 6 ildən bir. Onlar o kursları açırdılar. O kurslarla öz adnədir, işçilərini təzələyirdilər, yəni cavanlaşdırırdılar. Bəli. biri Disney studiyasında işləyir. Sonra Cahangir adına da Sankt Peterburgda studiyası var. Sonra mən sizə deyim də, bax beləncə dünyaya səfələndilər. Əgər indi Disney studiyasında bilsələr ki, məndə 3 nəfər animator var, onları onlar qalsaydı bizdə indi animasiya çox böyük inkişafda olardı. Biz ildə bir dənə, 2 dənə yox, ildə bəlkə 1-10 dənə film çəkə bilərdik. Gördüyünə qədər o qədər. Mənim yanımda indi o 88-dən qalan bir 3 nəfər ancaq var ki, onlar işləyirlər. Birisi o proqramlar, o 3D deyirlər, sonra vardı, sonra mən nə bilim, Maya proqramlar, bu proqramlar, proqram heç nədir. Proqram necə deyim, mənim nökərimdir. Mənim əsas sənətim aktyordur. Bax, kompüterdə işləyən, zor kompüteri bilən belə kompüter şəklə var. Gəldədir. Heç mən 2 ay bizə rəssamlığı öyrədərsən, deyirəm, rəssamlıq belə deyil. Bu Photoshop proqramı deyil ki, 2 ay öyrənəsən. Rəssamlıq belə bilimsiz canında olsun. Öyrədərəm, ümumiyyətlə şəkil çəkməyi meymunun da öyrətmək olar. Məsələ onda deyil. Ancaq nə qədər rəssam olacaqsın sən. Onlar rəssamlığı bilmirlər deyə. Çox şeylər mən görürəm ki, çox proqramlarda, çox ələl xüsus bu kitab tərtibatında nə qədər zəifliyi var, nə qədər zəif rəssamlardır onlar hamısı. Yəni, bunların estetik səviyyəsi çox aşağıdır. Yeganə mən deyirəm ki, o Tarlan Qorçev ki, o tutur jurnalını bıraxırdı və o kitablar ağıllı adamdır Tarlan, özü də yaxşı rəssamdır. O seçim eləyirdi və Azərbaycan ən belə qaymaq rəssamlarını götürürdü. Onun elə bir dənə götürün Aşı Malalan marionetka teatrı. O estetik səviyyə Azərbaycanda çoxsundan bir 5 baş yüksəkdə estetik səviyyəsi onun. Dünya estetik səviyyəsindən də çox yüksəkdədir.
Çox gözəlir,
baxmışam. O, əlbəttə ki. Əsaslar olsun ki, o yaqın maliyyə çətinliyidir və o davam elə bilmədi, başqa tamaşalar qoymadı onu da. Amma mən sizə deyim ki, o çox böyüdür. İndiyə qədər o, artıq demək olar ki, 20 ildir o teatr var yanırda, o tamaşa.
Keçimik, onda bəs neyliyək biz? Dövlət yəni kömək eləmək istəmir. Bəs Azərbaycan uşaqları neynəsin?
Mən indiyə qədər bəlkə də 50 dəfə intervyu vermişəm qazetlərdə. Nə qədər bu çeli şirkətlərdə nə qədər mən müsahibə götürüblər. Mən həmişə də bu barədə danışıram. Qadr məsələsi. Sağ olsun Mədəniyyət Nazirliyi. O bizə misal üçün qabaqları ildə bir dənə film verirdi. İndi 2 dənə film verir. Ancaq bizim gücümüz çatmır. Mənim cəmi cümlətən 3 animatorum var, 3 fazafşikim var və 3 nəfər də adında cizgiçidir. Qurtardım oyunu.
Azadlıq Radiosunun biz proqramındasınız. Bu dəfə animasiya qəhrəmanlarının içinə düşmüşük. Ancaq Kasperdən yox, öz milli animasiya qəhrəman axtarışlarımızdan danışırıq.
Diqqət, diqqət, cənablar, həyəcan, meşəni yanğın bürüyür. Hörmətli təyyarələr, ümidimiz ancaq sizədir.
Kasperdə olanda bizim uşaqların animasiya qəhrəmanları yox idi. Heç uşaqlığı da yox idi deyə bilərik. 1945-ci il idi. Müharibə bitməmişdi. Bir də ki, bütün enerjisi tank və təyyarə buraxan zavodlar tikməyə xərclənən, uçsuz-bucaqsız imperiyada, sinəsində adsız məzarlar, cəza düşərgələri, qeydiyyatı gizlədilən dustaq evləri gəzdirən sosializm cənnətində elə hey özünə dost axtaran xırda burjua Kasper kimə gərək olacaqdı ki? Yox, üstündən az qala 25 il keçəndən sonra Azərbaycanda da animasiya qəhrəmanları yaradılmağa başladı. Həmin dövrdə animasiya işinə başlayanlardan biri və birincilərindən sayılan Elçin Hami verilişimizin qonağıdır.
Son işini
çalışsın. Bir rejissor kimi son işim məndə oldu Qızıl filmi. Ondan qabaq mən çəkmişdim, adnədir, 2002-ci ildə mən tamamladım Cavanşir filmini. Cavanşir filminin də tarixi belədir ki, 92-ci il idi, yadımda deyil hansı döyüşlərdir, Ağdərə döyüşlərdir, yoxsa nə döyüşlərdir. Radioda belə bir qısa informasiya getdi ki, o döyüşlərdə 10 yaşında uşaq iştirak eləmişdi və həlak olmuşdu. Mənə o çox böyük təsir eləmişdi o vaxtlar. Və inarsız o Cavanşir filminin ssenarisi məndə elə bir 3 gün ərzində yarandı eləncək. Sonra gəldim, onda Qos Kino idi, onda biz Mədəniyyət Nazirliyinə tabi döyüldük, biz ayrı bir qurumuyduq. Təsəvvür edin, 92-də yazılan ssenari, 97-də ancaq həyata keçildi. Başladım, mən çəkməyə pul qutardı, bir ay ancaq, bir aya pul çatdı. Və filmi mən konservasiya elədim, ancaq 2002-də kompüter vasitəsilə biz, mən o müdür gələndən sonra kompüter vasitəsilə biz başladıq çəkməyə. 2002-də mən onu tamamladım. Film özü hərbi patriotik bir mövzudadır. Belə də baxıram, tamaşaçıların rəyi ilə onların reaksiyasından görürəm ki, təsir edici qüvvəsi var. Qızıl filmi deməli o Yusuf Şeyxovun ssenarisi əsasında bizim həmkarımızdır və orada qaçqınlar mövzusu biraz orada qabarıq verdim. Amma eyni zamanda müasirləşdirdim mən demək olar ki.
Necə çəkdiniz?
Ha, bu 2004'te, yok 2004'te, 2002'de Cavanşir filmiydi.
2004'te axırıncı.
Axırıncı, ha. Ondan sonra bilirsiniz, mən artık memurluq eləyirdim de. Yani həm müdür, həm bədii rəhbər, biraz ağırlığı var idi. Və bizim animatorlara mən şərait yaratdım ki, onlar film çəksinlər. Misal üçün, Rauf Dadaşov 2005'te Qarqa Babalası Özgü Yuvası çox yaxşı debütla çıxış elədi. Sonra Frəngiz Kuliyeva, misal üçün, Ayna filmini çəkdi. Sonra Aleksandra Şirinova, o da mənim şagird demiydi, o iniş illəri Cəsur Təyyarə filmini çəkdi. Keçmiş bizim işçi var idi, Gülşən Tofiq qızı. Neçə il idi artıq bizdə işləmirdik. Birdən birə bir kitabçası çıxdı, mən oxudum, çox hekayələri xoşuma gəldi və ona təklif elədim ssenari yazsın və artıq üçüncü filmdə onun ssenarisini çəkirik. Çox çox bacarıqlı qadındır. Ancaq ki, deyirəm, kadr məsələsi. İndi əsas pul lazımdır ki, o kursları açmaq. Bilirsiniz, burada nədir? Burada yerin arendası. Gəri o 20 nəfər üçün gəri ayrıca hərisinin stolu olsun. Sonra o stoldan əlavə multi stolu olsun, animasiya stolu olsun onun, işıqla, prosvetlə. Ondan sonra ştiftlər məsələsi. Ümumi dünya qəbul edilmiş standart var o ştiftləri. Onu Kanada'da gəri, onu biz müraciət eləyirik, onlar bizim üçün düzəlsinlər ki, biz gələcəkdə müştərək başqa studiyalarla bir işlər də görə bilək. O standartlara uyğun deyil bizim texniki əvazibatımız. Bu məsələ var. Hər şeydə pulun üstündədir, məsələ ondadır. Gənə deyirəm, bu keçmiş Sovetdə dövrünün dompioner deyil bu. Bu dərnək deyil. Bu samballı əməlli başlı studiya gərək olsun. Bu studiya üçün əməlli başlı gərək o kurslar olsun. Bunlar ali kurslardır. Yəni indi misal üçün Rüstəm İbrahimbəyov ali rejissor kursları açıb. Yəni ali savadlı insanlar yazsın. Yəni nəyə görə ali? Onun üçün ki mən ora akademiyadan qutaran rəssamları götürəcəm. Ola bilsin heç yerdə qutarmayan rəssam da ola bilsin ha. Amma fitri istedadı var, Allah vergisi var. Belə şeylər də var da. Ona görə mütləq gərək bu kurslar olsun. Mən hələlik ki Allah Taala mənə ömür verib mən bu ilə gərək məşğul olum. İndi mənim ağzımı bəzən indi bağlayırlar, nəsə edirlər, deyirlər ki, bəs bu arada danışdın. Yox, mən bu arada danışacağam. Ancaq mənə danışmaq qalır. Düzdür, özüm özümdən də zəhləm gedir, bu elə tutu quş kimi eyni şeylər deyirəm. Ancaq mən istəyirəm, nəhayət reaksiya olsun bunu. Ya da gedim bəlkə Nazirlər Kabinetinin qabağında, o bir bayraqlar var idi, gedirdi o demonstrasiyayı. Yazım ki, animasiya fikri verin, ay cəmat.
Maraqlıdır, bəs səhərdən öynürdülər.
Çatdı. Hə, biz gəldik.
Bu da su. Gəl. Getdik. Sən hara? Yangın söndürmək sənin işin deyil.
Walt Disney rəhmətlik. Bəşər uşaqlarına verdiyini heç bir insan vermədi. Evet. Disney birinci animasiya filmlər çəkildi və onun animasiya filmlərində heç bir naxalif nənəcib qadrlar görməsin. Hamısı tərbiyəvi filmlərdir onun. Ondan sonra Disney başladı bədii 40-cı illərdə bədii filmlər çəkməyə, uşaq filmləri çəkməyə. Disney öz operatorlarını göndərdi dünyanın hər yerinə. Orada sənətli filmlər çəkirdi təbiət haqqında, heyvanat haqqında uşaqlar üçün bunun hamısını edirdi. Və nəhayət Disney Disneyland yaratdı. Və Disney siz ortaya salmayın, tamamilə başqa. Çox naşı filmlər var, çox axmaq studiyalar var ki, onlar çox belə səviyyəsiz filmlər çəkirlər. Mən sizə deyim ki, bizim səviyyəmiz o filmlərdən qat-qat artıqdır. Yəni, bizdə Azərbaycanda olan da məktəb kimi götürsək. Ancaq digər ki, onlar tam metrajlı filmlər çəkirlər. Baxırsan, bədən durdu, ağız danışdı, heç nə hərəkət elədi, elə belənçi. Saat yarımlıq film çəkir, o da bazarda gedir, əlbəttə ki. Onun üçün ki, tele şirkətlər öz ekranlarını doldururlar belənçi filmlərindən, animasiya filmlərindən. Belə məsələdir.
Wait a minute, stupid. You don't have to share that mouse with that guy. Look.
Sağ olun,
siz de sağ olun, ben de teşekkür ederim.
Yolunuz açık olsun.
İnşallah.
Sana ne lazımdı balaca?
Doldurun suyu.
Bacararsan.
Tez olun. Bacararız elbette.
Alovu ram etmek her igidin işi değil.
Azərbaycanda animasiya filmlərinin durumundan xəbər tutduq. Azam Film Studiyasının direktoru Elçin Hami Axundov qonağımız oldu. Bu iş burada bitdi. Mən aparıcı Silva İsmaili, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıq izindən çıxmayın.
söndürə bildin?
Çalışıram.
Tez doldur. Oralarda vəziyyət necədir?
Artıq sönür.
Bizim qalay.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948. Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına 10-başı, 100-başı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurub pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Tanınmışlar.
Tanımışların bu dəfəki qonağı 1934-cü ildə Gədəbəy rayonunda anadan olub. O zamanki Azərbaycan Pedagoji İnstitutunun Dil və Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Bir sıra nəşriyyatlarda və dövlət televiziyasında rəhbər vəzifələrdə çalışıb. Azərbaycan Komsomol mükafatı laureatıdır. 1992-95-ci illərdə Ankarada Türk Standartları İnstitutunda, eləcə də Xarici İşlər Nazirliyi və Qalxınma Ajansında müəllim, Azərbaycan qəzetinin Türkiyə üzrə xüsusi müxbiri vəzifələrində işləyib. Hazırda isə o Azərnəşrdə Bədii Ədəbiyyat Şöbəsinin müdürüdür. Beləliklə Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişi İçində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kənd söhbəti şair İlyas Tapdıqdır. İlyas müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də minnətdaram.
Və sizi təbrik edirik ki, bu günlərdə artıq 75 yaşınızı qeyd elədiniz, tamam elədiniz.
Bəli, artıq 76-dan xırdalıyıram.
76-dan xərcləməyə başlamışsınız. Tələb xərcsiniz, yoxsa necə?
Yox, taliyyəmdə belədir ki, son dərəcə o şey təmkinliyəm. İlin necə gəlib getməyinə heç xəbər tutmuram. İşləmədiyim gün olmuşdur və bu gecənin özündə xeyli işləmişim.
Nə işləmişsiniz İlyas müəllim?
Mənim çox yarımçıq yazılarım olub indiyə qədər. Onları bir daha gözdən keçirirəm. tutalım, bir misrasına görə çap eləməmişəm. Məsələn, bax, elə yazıları işləyirəm. İndi ciltlərim çap olur. Birinci cildi çıxıb qalın kitab, 600 səhifəlik. Yəni 600 səhifə, 4-5 cild çıxmalıdır. Birinci cildi çıxıb, yəni o bir şeylər ki var, bir daha nəzərdən keçirirəm. Həm bugünün gözündən baxıram, həm də gələcəyin gözündən ki, bu yaşamaq haqqı varsa salım bu kitaba, yoxsa niyə salım ki bunu?
Yəni mənim yaşamaq haqqı olmayanlar çox olur.
Nə deyim, zamana görə bəzən olur da. İndi vaxtı ilə bizim mənim Leylin haqqında şeirim olub, Masiva haqqında şeirim olub. Masiva'nın şəhər də onun haqqı gənə çap eləmək olar. Ancaq Leylin ideyasından bugünkü ideyamız yoxun gəlmədiyinə görə istər-istəməz hələlik onu kənara qoymalı olursan.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, hələlik dediniz. Leylin haqqında şeirlər nə vaxtsa yenidən aktuallaşa bilər?
Bu dünya elə bir dünyadır ki, bu dünyanın demək ki, çarxı tez-tez o yana dönür, bu yana dönür. Vaxtı ilə əlimizdən çıxan kapitalizm gəldindir, Bakıda özünü əməlli başlı yer elədi.
Kapitalizm sizə necə? Sərf elədi, yoxsa eləmədi?
Biz demək ki, o SSR devrində ictimai həyata çox alışmışdıq və pis yaxşı dolanmağı qəbul eləmişdik. Ancaq indiki mühitdə bəzi adamlar, xüsusilə ziyalı qismin adamlar çətinlik çəkir. Müəllimdir, həkimdir, yəni bu sıradan olan insanlar daha çox çətinlik çəkir.
Siz də çətinlik çəkirsiniz.
Şübhəsiz ki, biraz da mən çətinlik çəkməliyəm. Yəni təbii haldır bu.
Amma yubiley keçirtməyə imkan oldu məncə. Hər halda Yazıçılar Birliyi deyəsən təşkil eləmişdir.
Yazıçılar Birliyi təşkil elədi. Yəni bütün o xəstələrdə Yazıçılar Birliyi demiş olar.
Gədəbəydə keçirdiniz.
Gədəbəydə keçirilən belədir ki, Gədəbəydə doğulduğuma görə oranın gəlib getmə xərci yoxdur. Onlar özü gəlir hamısı. Ancaq hər halda o klub ki var orada, o klubun təmizlik işləridir, orada təşkilat işləri var. Aşıqlar dəvət eləmişlər ki, o aşıqlar orada oxusun. Ola bilər ki, aşıqlar orada elə belə gəlməyib. Çünki aşıq məclis aparan adamdır. Sonra müğənni gəlmişdi, bəlkə də onların da demək ki, az çox
qırın
altdan keçiblər də belə.
İlyas müəllim, Əli İsmaillı kəndi Gədəbəyli, hə? Orada doğulmuşsunuz.
Bəli, Gədəbəyli, Əli İsmaillı kəndi.
İndi kənd çox dəyişilib, yoxsa necə?
Kənd çox dəyişib. Əvvəli demək olar ki, evlərin hamısı təzələnib, yeni evlər tikilib. Yəni mən doğulduğum illərin evlərinlə indiki evlər arasında çox fərq var. Özü o vaxtı da 70 evdən ibarətsə kənd, indi 500-ə yaxın evlər var. Yəni artıb inkişaf eləyib çox.
Yəni mənim o 70 evdən ibarət kənddəki insanların münasibətləri ilə 500-ə yaxın evi olan kəndin insanların münasibətində fərq var yoxsa yox?
Çox fərq var, çox.
Nədir fərq?
Əlbəttə o vaxtı mən doğulduğum illəri 34-də doğulmuşam. Təsəvvür edin ki, o illərdə bizim kənddən 2-3 nəfər ziyalı olardı. İndi elə bir ailə yoxdur ki, orada ziyalı olmasın.
Amma insanların bir-birinə münasibəti?
O da bir-birinə çox doğmadı. Demək, adətən kənddə yaşayan insanlar daha çox qohumlaşma prosesi də gedir. Nə bilim, kirvəlik var, başı qohumluq var, bacı oğlu, dayı oğlu, xalı oğlu, bu tipli. Buna görə kənddə elə bir ziddiyyət yaranmır. Hətta lap kəndin ayağında olan adam kəndin başında əgər gecə vaxtı bir it hürsə, bilir ki, o falan kəsin itidir. Bax, buna qədər demək insanlar bir-birini tanıyır.
Yaz müəllim, kiçik Qaramurad kəndində oxumusunuz, amma orta məktəbi.
Orta məktəbi. 7-ci sinifə kimi öz kəndimizdə oxumuşam. Hətta bizim kənddə oxuyanlar da vardı, Daryut kəndindən, Arıqran kəndindən, Əpoğandan gəlirdilər. Onların demək ki, o vaxtı 7-lik orta məktəbləri yox idi. Natamam orta məktəbdə idilər o vaxtı. Biz hamımızda demək ki, bir ən azı 10-12 kəndin uşaqları 8-9 10-cu sinifləri Kiçik Qaramurad kəndində oxumalı olurlar. Biz gündə demək ki, 5 kilometr yol gedib gəlməliydik. Mənim evim kəndin lap aşağısında olduğuna görə Qaramurada daha tez çata mənim. Ancaq kəndin başında yaşayan istər-istəməz 3 kilometr getməli, 3 kilometr qayıtmalıydı.
Bir kəndin uşaqlarının o birisi kənddə məktəb oxuması necə olurdu?
Böyük bir dostlaşma gedirdi. Biz oxuduğumuz illərdə dava dalaş adlı şey görmədik uşaqlar arasında, dostlaşma gedirdi. Məsələn, deyək ki, bizim kənd Əli İsmail kəndi, Emir dən gəlirdi, Dəyirmən dağından, Leşgərdən, Parakənddən, sonra İnəkboğan, Kərimli, birdən 10-15 kəndin uşağı, axı o Naxtamam orta məktəbi hamı gedib qutara bilmirdi. Yəni, artık müəyyən uşaqlar çıxırdı sıradan. 8-dən sonra gördün getmədilər, o yolun çətinliyi vardı. Biz piyada gedib gəlirdik. Orada nə avtobus işləyirdi, qışda da, yazda da, yəni payızda da, yəni eyni vəziyyət. Və o vaxtı deyim ki, indiki kimi geyimlər, paltolar, nə bilim belə şeylər də yox idi. Hamı çarıq geyərdi. Ya tək tük adam ayaqqabı geymiş olardı. İndi onun ya atası müəllim olub, ya dalım nəslində at çox var, dövlət olan adamlar olub. Yoxsa qaldı ümumi halda, yəni bizim oxuduğumuz müharibə illəri ki oldu, müharibə illərdə çox daha böyük çətinlik vardı. İki çay keçirdi, bəzən ayağımız suya düşürdü. Gedib məktəbə çatanda görürük ayağımız yaş. Müəllim deyirdi, hələ gəlin peçin yanında oturun, ayınızı qurudun. Çoraqlarınız qurursun, yoxsa qaydanda ayınızı soyuq aparar. Belə vəziyyətlər orada ancaq oxuyurduq.
Odun aparmırdınız özünüzü məktəbə?
Yox, məktəb həmişə odundan təmin olunur. Yəni, Sovet dövründə olan məktəblərin yanacaq məsələsi yaydan hamısı həll olurdu. İstənilən qədiyədə bəlkə də çoxlu meşələr vardı. Bəlkə də elə məktəb də o meşələrin çoxunu qırdı. Qalxoz peşləri də apardı onu. İndi dağların ətəklərində olan meşələrdən çox az hissə qalıb.
Oruç kişinin ailəsini dolanışacağı necə idi?
Demək olar ki, biz laf yaxşı dolanırdıq. Bizim üç inəyimiz vardı. Üç sağmal inəyimiz vardı. Elə oldu ki, atam müharibədə olanda bizim evimiz uçdu. Qədimdən tikilən evdi. Bu evi tikdirməli olduq. Yaxın yerlərdə malakan vardı. Bax, o malakan demək ustalar gəlirdi. Bir inəyimizi verdik, bir balaca ev aldıq. Həmin evi o malakan söhdü, bizim məhlənin içində təzədən tikdi. Bir inək də ona verdi, iki inək verdik, birindən dolandı.
İki inəyə biri.
Hə, o inəyin də danası buzu, o gəldi, yenə yerini aldı. Yəni, bu 42-43-ün söhbətidir. O vaxtı qalxozun elə bir imkanı yox idi, köməkləşib kiməsə nə işi görə bilsin. Əsas işçilər getmişdi, müharibə deyildi, yəni kişilər getmişdi. Hətta uşaqlar da qalxozun işinə, gücünə əl ayaq eləyirdilər, kömək eləyirdilər.
Yəni, mən bu şeirlərinizə baxırdım, siz gəlməmişdən qabaq. Məni adlı bir şeiriniz var, orada misra gördüm. Anamın alqışı, xeyr duası qoruyur şeytanın üzündən məni. Kim idi ananız?
Mənim anam demək ki, təsərrüfatda çalışan, çox zəhmətkeş bir insanıdır. Demək ki, o vaxtda qalxozda işləyən insanlar, qabaqçılar seçilirdi, anam deputat olub, yerli sovetlərə deputatlar seçilir, deputat olub. Sonra 41-45 müharibəsinin medalını verirdilər, nə bilim, sonraki illərdə pensiya veriblər. Yəni, anam çox çalışqan olduğuna görə biz elə çətinlik çəkməmişik. Ümumi kəndin çətinliyi bizim də üstümüzdən gəlib keçib, deyim ki, tam ac qaldıq, ya belə, bir 40-cı illərdə 45-ə kimi müəyyən çətinlik vardı, o çətinlikləri gördük o arada.
Atanız cəbhədən qayıtdı?
Yox, qayıtmadı, 42-də həlak olub. Qırım yanında, Qaradəniz sahilində, demək ki, kütləvi böyük qırğında o da iştirak edib, yəni gedib.
Heç dəyməmisiniz o tərəflərə?
Çox gedən alamlar o, mən televiziya işləyəndə, o tərəfə gedən bizim əməkdaşlarımız vardı, televiziya, radio. Onların vasitəsilə axtarışlar elan elədik, heç bir şey əldə olmadı, çünki onun hazırca qara kağızı gəlib filan yerdə filan hadisə baş vermişdi. Yəni görünür ki, orada böyük ümumi qəbristanlıqlar olur.
Sözsüz olaq ümumi dəfn edirdilər, çünki ayrı-ayrılıqda mümkün deyil. Bəs ananızı nə vaxt itirdiniz?
3 il qabaq, 100 yaş olanda rəhmətə getdi.
Deməli, Ağbirçay ana oğlunun axsaqqal vaxtında görüb də?
Hə, bəli, bəli.
İləz mən, bəs bu Balakən sonası?
Hə, Balakən sonası mənim həyat yoldaşım. Demək ki, indi mənlə çiğin-çiğinə, özü də yazır onun da demək ki, hekayələri, uşaq hekayələri var. Sonra elmi kütləv məqalələri var. İxtisası kimya biyoloji olduğuna görə o sahəyə məqalələr də yazır. Uşaqlar üçün gözəl hekayələri, şeylər də var.
İlyas tapdıq, Balakən sonasını institutda tapdı.
Hə, institutda oxuyanda.
Necə oldu
o? Mən qutarırdım, o təzə gəlirdi. Yəni, bir görüşdük, yaxınlaşdıq, yəni dostlaşdıq, sonra da ailə qurduq.
Hər halda o vaxt nəzərə alsaq ki, İlyas Tapdığın yazdıqları tələbə vaxtından çap olunurdu.
Bəli,
onda
bəli.
O sizi tanımış olmalı idi əvvəldən də, hə?
Bəli, o mənim yəni kitabım çıxmışdı orta məktəbdə. O oxuyan vaxtı, mənim ilk kitabım institutda oxuyanda ikinci kurs çap oldu. O kitabda səs salmışdı, komünist qəsdi onun
Bakı hatından. Gecəsi.
Bakının gecəsi şeirim çıxıb, sonra atamın son məktubu, başqa şeylər çıxıb. Bəli. Yəni Azərbaycan gənclərində də çox şeyim çıxırdı. İndi o jurnalda, Azərbaycan jurnalında çıxdığına görə onun adı demək ki daha tez düşüb ortaya.
İnas mənim, o vaxtki Bakının gecəsinə yazdığınız şeir indiki Bakının gecəsinə uyğun gəlir yoxsa yox?
Elə bir heç bir şey dəyişmir. Biz zavodlar azalıb. O vaxtı Qara şəhər başdan başa zavodlarla doluydu. O zavodların hamısı dayanıb. İndi iki zavod var orada, neft ayırma falan. Onun da elə səs-küyü yoxdur.
Bəs bu kəndinizin çobanı nə eləmişdi ki, ona məsələn?
O uşaqlıq illərində gördüyüm, müşahidə elədiyim demək ki, insan o vaxtı demək ki, əmək adamlarına, təsərrüfat adamlarına çox böyük önəm verilirdi. O dağlar çobanları ki vardı, gözümü qabağda səhərdən axşama gördüm sürü yanında, qoyun quzu yanında və onların birinin başına gələn əhvalatı, uşaqlar üçün maraqlı olan bir əhvalatı yazdım oldu poemada.
İlyas mənim, nə istəyirsiniz bu uşaqlardan? Elə hey yazırsınız.
Uşaqlardan yeganə istəyimiz budur ki, uşaqlar gələcəyimizin gözəl vətəndaşı olsun, zəhmətlə böyüsün. İndi açın deyim, bugünün ən böyük nöqsanı varsa o zəhmətsiz yaşayan insanınız çoxdur. Görsənə atanın, ananın var, nə var. Bu demək deyil ki, insan zəhmət çəkməsin. Onda görürsən ki, tamam zəhmətsiz uşaqlar var. Və zəhmət olmayan yerdə insan heç zaman düz tərbiyə ala bilmir. Atadan da çox, anadan da çox insanı zəhmət yetirir. Zəhmət həm də böyük idmandır, de. Onda qol da güclənir, insanın ayaqları da möhkəm olur, insan cəmiyyətdə tutduğu yer də möhkəm olur, yediyi də halal olur, yəni belə zəhmət çox böyük şeydir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair İlyas Tapdıqdır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. İlyas mənəm, kənddə eviniz var da sizin, hə?
Var, bəli. Kənddə evi özüm kimişəm, yəni. Bir örgüsüdən başqa işlərin hamısını çoxunu özüm görmüşəm.
Elə
yəni bacarız. uşaq vaxtdan mən alışmışam, həm də zəhmət alışmışam.
Kim qalır indi o evdə?
Yaydan yaya gedirik, qış
boş olur.
Hə, qışda boş olur. Əgər qaz olsa, yəni qışda da qalmaq mümkündür.
İlyas mənim, bu adam yaşlaşdıqca deyirlər, özü də uşaqlaşır. 75 hələ böyük də bir yaş deyil, amma nə vaxtsa öz şeirlərinizi uşaq kimi oxumaq ehtimalınız var, yoxsa yox?
Yox, elə ehtimalım yoxdur. Yani uşaqlar üçün yenə həmişə yazıram mən. Demək ki, mən onu dayandırmıram. İstər istəməz dostlarım var. Deyir, əsən Allah mənim nəvəmə bir şey yaz. Gəl onu mən müşahidə eləyim. Bu uşaq necə qaçır, necə oynuyor, nəyə həvəsi var. Ya bunların hərəkətlərindən müəyyən şey alandan sonra görsən ki, bir şeir yarandı.
O Çimnaz şeiri var, o da
məsələn,
belə.
Məsələn, Çimnaz oynuyor, elə təxminən elə şeirdir. Moskvada çap olandan sonra bir çox respublikalar o şeirlər hamısını çap eləyir.
İlyas mənim, fələkdən də yazırsınız o şeirlərinizə. Ümumiyyətlə, fələk haqqında təsəvvürünüzü istəyirəm ki, çarxı fələk filan.
Hə, çarxı fələk. Bilirsən, çarxı fələk əslində baxsan, zəmana deməkdir məndə. Mən onu zəmana kimi işlədirəm. Zəmanə də bilə mənim yaşımda neçə dəfə döndü, üzü o yana döndü, bu yana döndü. Yəni müharibə, ağır müharibə, ondan sonra Xruşov dövrü, Brejnev dövrü. O dövrlərdə hadisələr elə tez-tez dəyişirdi. Ümumi demək ahəng dəyişməsə də, amma daxildə pulu təzələyirdilər, şu az zamanda görürsən qiymətdən düşürdü. Bahalaşma gedirdi hadisələr. İndi bu bahalaşma yenə sürətlə gecə-gecə gedir. Bir məsələ deyək ki, 10 il bundan qabaq ki, biz Məmməd dediyimiz 1000 manat, indi bizim qəpiyimizdir də. Sabah bir manatımız da yavaş-yavaş qəpiyə çevrilə bilir. Yəni, hadisələr belə. Xüsusən, iqtisadi dəyişmələr həyatda çox dəhşətlər törədir, çox dəhşətlər.
İlyas bəy, bax, zəhmətkeş adamsınız da, kifayət qədər. Həm yaradıcı adamsınız, həm dediyiniz kimi evinizi özünüz tikə bilirsiniz və s. Birdən anlasanız ki, heç bunlar da vacib deyilmiş, bax, bu yaratmaq filan, onda necə olar?
Yox, o vacibdir. İnsan dünyaya gəlir, artıq o yaşamağa məhkumdur, yəni o yaşamalıdır. Yaşamaq üçün də demək ki, işləmək, zəhmət çəkmək lazımdır. Və əgər bu tənbəlsə, ver yeyim, örtüyatım. Belə yaşamaq, yaşamaq deyil ki.
İlyas mənim, sizin həqiqətiniz nədən ibarətdir? Nədir sizin həqiqətiniz?
Mənim həqiqətim təzə deyil. Örgəndiyim böyük nizamın həqiqəti bugün mənim həqiqətimdir. Füzulun həqiqəti mənim həqiqətimdir. Müzəl Əhbər Sabirin həqiqəti mənim həqiqətimdir. Açıq Ələsgərin həqiqəti, Sənasurun həqiqəti mənim həqiqətimdir. Nə mənada? Çünki bu ədəbi yaradıcılığın da bir istiqaməti var da. Zamanın tərəsi tesir dəyişir, əyilir. Ancaq insan gərək o dəyişmədə özünü sabit saxlaya bilsin. Yəni sərbəst apara bilsin. Zamanının bütün hər əyintilərinə insana isə onda insan olmur ki. Tək yaşamır ki insan. Yəni insan cəmiyyətdə fərəhlənir, cəmiyyət daxilində. Ona görə hər bir insan yaxşı olanda cəmiyyət demək yüksək səviyyədə olur. Yəni cəmiyyəti gərəksiz bilməyəsən. Məsələn, bəsi deyir ki, mənim oğlumun yoxsun. Sənin oğlun sabah tək yaşamayacaq. Bu yol getməlidir, insanlar arasında olmalıdır, bu mədəni insanlar arasında olmalıdır, həyatın müəyyən qayğılarını duymalıdır. Və bu oxumursa demək ki, bu çox şeydən kənarda qalacaq. Yəni, insan cəmiyyət üçün, birinci cəmiyyət üçün hazırlanmalıdır.
Nədir cəmiyyət? Cəmiyyət deyəndə nə başa düşülür?
Cəmiyyət deyəndə cəmiyyətin də elə belə deyil, vətən var, torpaq var. Bizim havamız var, suyumuz var. Bunun hamısına gərək qayıq olsun. Adam var da, görürsən ki, tam bir bulağın yanından keçir. Lazımdır bir şey yaxalamaq, yumaq. Onu gərək bulağın gözündə yaxalamasın. Onu gərək deyək ki, kənarda yaxalasın. Dində də var bu. Bizim mədəniyyətimizdə də var. Dünya yəni hər xəttə gərək insan tərəfindən yüksək tutulsun. Yəni o insan ki, o torpağın qoynuna gedir, gərək o torpağı sən əziz saxlayasın. Biz məsələ, deyək ki, mənim şeirim var, deyirəm ki, biz gəlin torpağa and içək. Bax, babalar da oradadır, nənələr də oradadır.
İlyas mənim, o torpağa gedəndən sonra nə baş verir? Məsələn, bax, siz İlyas tapdıq. O torpağın qoynuna gedəndən sonra o tərəfi necə təsəvvür edirsiniz? Var, yoxdur?
İnsan, yəni söz olaraq qalır. O söz olaraq qalan insan sözdə yaşayır. Ancaq hər halda o üstündə gəzdiyin torpaq da, yəni biz göydən düşmədik ki, babalarımızın torpağıdır, ulu dədələrimizin torpağıdır. Yəni, bax, müqəddəslik buradadır. Yəni, mənim demək ki, ən böyük məhəbbətim torpağadır. Daha sinə şeir yazmışam. Oradakı mənim misralarım mənim əqidəmdir elə. Əzəl başdan siz oldunuz sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Şair deyir, qiymət verib sayanım. Dağlar, sizə baş əyməyə gəlmişəm. Niyə dağ mənə şair deyir? Çünki mən elə ilk şeirim dağ şeiri olur. Və o dağlar şeirindən sonra kənddə mənə şair deyiblər, boynuma düşüb yazmaq. Qoy çəkilsin zirvələrin buludu, bizim dağlar hər bir dağdan uludu. İlyas tapdıq bu dağların oğludu, dağlar sizə baş əyməyə gəlmişəm. Yəni, burada mən demirəm ki, atam anama baş əyməyə gəldim. Atam da dağlara baş əyib, anam da dağlara baş əyib, yəni qoynunda böyüyüb. Bu mənada. Biz ürəyimizdə gərək onu sevək, yaşadaq, qoruyaq.
İlyas müəllim, yaradıcılığınızdan başqa, bu dünyadan gedəndə nə qoyub gedəsiniz?
Mən ancaq sözümü qoyub gedirəm. Bir də əqidəm, əgər mənim o şeylərimdə olan əqidəm varsa, həmin onlar qalmalıdı. Nə qalacaq? İnsandan nə qalır ki? Üzr istəyirəm, o sürsümük qaldı, nə də qalmadı. Hindistanda yandırırlar, eləyirlər, kül səpirlər. Biri Cümna çayına, biri Nil çayına, biri falan görsən ki, insanı səbt elə getdi. Avropada çox qəbristanlıqlarda olmuşum, bir balaca qutu, ya bir balaca şişə qoyublar ora, üstə yazıblar falan kəs, külünü qoyublar ora.
Sizcə necə olsa yaxşıdır?
Elə bizdə Məhəmməd Peyğəmbərin qanunu ən gözəl qanundur, yəni həqiqi mənada. Hər şey torpaq özünə çevirir, yəni insan bu böyük dünya ilə birləşir, daha da nəhəng olur.
Amma o deyirdi ki, öbürsü dünyada var.
Öbürsü dünya yoxdur və olmayacaq. O, belə bir söz var, hansı şairin söz deyir, gələn birdir, gedən birdir, qalan bir. Gələn qalmaz, gedən gəlməz əcəbsiz. Deyirlər ki, bir əvvəl var, bir axır. Nə əvvəl var, nə axır. Yəni, bu çox gözəl bir məntiqdir.
Səhv eləmirəmsə, Mir Mehdi Şofinin sözləridir. 19-cu əsr Azərbaycan şairi.
Yaxşı ki, demək ki, bu dünyaya insan gəlir və sonra da gedir.
İnsan, hara gedir?
Yenə həmin o dünyaya gedir də. Gəldiyi yerə gedir. Bizim tüm yediyimiz, içdiyimiz nədir? Hamısı torpağın meyvəsidir, suyudur, çaydır, nə idisə. Biosferi yaradan elə həmin o heyvandır, o insandır, o bitkidir, o sudur, o havadır. Yəni bunun hamısı əslindən baxsan bütöv bir külçədir, bir şeydir. Bu qaynayır. Nə olur biz burada görsən ki, dənə nömrəni basan kimi Amerikadan səs eşidirik. Gör, nə qədər yaxırmış demək ki, bu səsi buradan aparan xəttlər var. Havada olan xırda nöqtələr bir dəqiqədə onu görsən, buradan ora çatdırır.
İnsan öləndən sonra həmin o havada olan xırda nöqtəyə çevrilib harasa gedə bilməz?
Ya, geçməsə, nə geçsin ki? Geçməsə. Nə qədər orada? Əslində gedir də, yəni bütün dünyanın hissələri ilə, bəlkə də o insan da var orada, quş da var orada, bütün hər şey yaşayırsa, yaşayan şey sonra torpağa çevrilsə, torpağın yenə biosferinə demək kömək edir.
Yəni, mənim, Allah...
Bitkilərin kübrəsinə çevrilir. Və ona görə, gəlir o bitkiyə də hörmət eləyəsən. O qəbr üstdən bitən bitkilər var, gəlir ona da hörmət eləyəsən ki, bu bitki ilə belə bitki deyil, kökünü hardan alıb. Yəni ona görə çox müqəddəs. Deyək ki, bir balaca kənarda əgər məzar yanında bir ağac bitibsə, onun meyvəsini ehsan kimi paylayarlar. Belə adətlər var bəzi kəndlərimizdə. Yəni, bu çox yaxşı şeydir. Və o ağacı da o adamın şərəfinə əkiblər. Onun meyvəsini paylayırlar insanlara pulsuz, parasız.
Sizin məzarınızın üstündə hansı ağac istəyərdiniz bitsin?
Ağac bitməsin. Elə o gözəl yaşlı otlar həmişə bitsin. Bütün bu dünyanı de hərəkətə getirən oddur. Yəni bu dünya belədir ki, biz beşikdən qəbrə yol gedirik. Və bu getdiyi yolda gərək insanın əməli olsun. Məsələ, indi biz, Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev yaşayırdı bu adam. Onun kursudur, bugün hərəkət eləyən, yaşayan onun kursudur. Başqa yerdə yaşlı atfağı yoxdur, ancaq bizdə yaşlı atfağı var. Heydər Əliyevin kursu olaraq davam elədi.
Yəni, onun üstündə dava-dalaş gedir, bəziləri deyir, olsun, bəziləri deyir, biz gələk.
Mən açığını deyim, yəni bu kurs davam eləsə yaxşıdır. Bəzən deyirlər ki, əsər yaranmır, ya bəzi deyir, yaranır. Əlbəttə, əsər yaranır. Mən onu xoşlayıram ki, yəni bizim ədəbiyyatımız bizim mənəvi sərvətlərimiz üzərində olsun. Yəni, tutalım, Amerikada bir yazıcı oldu, gedim onun əsərini oxuyum, düşüm onun təsirinə. Oxu onu, ancaq niyə onun təsirinə düşürsən?
Can sağlığı arzulayıram sizə.
Hə, sağ olun, İlqar müəllim, siz məni dəvət elədiniz. Biz söhbət elədik, ancaq ədəbiyyatımızın böyük problemləri var, mənəviyyatımızın böyük problemləri var. Mən arzu eləyərəm ki, indi bəzən biz incirik ki, tutalım, Ramiz Mehdiyev deyirik ki, əsəri yoxdur. Görür, Ramiz Mehdiyev oxuyub xoşu gəlməyib. Bu, o demək deyil ki, ədəbiyyat yoxdur. Yəni, bundan da mənə gəlir, əsəbləşmək lazım deyil. Yəni, bu yaşlar fağını prezident aparatı, yəni, saxlayır bugün, həqiqətən onların qayğısından Heydər Əliyev kursu kimi bu qalır bizdə yaşayır. Böyük qayğı da var, əgər bir adamın zövqündən ölçülmür ki, ədəbiyyat. Dünya bizi həsəd apardığı yerdə biz bəzi görsün ki, adama həsəd aparırıq deyir, çünki onun ədəbiyyatı yoxdur.
İlyas mənim, bayaq sizə əmanət ediniz, 90-cı illər yadıma düşdü. Sizin bir çox şükür şeiriniz var idi. Bəxtiyar Vahabzadənin də xoşuna gəlmişdi. Gəl söhbətimizi elə o, həmən o şeirdən bir bəndlə yekunlaşdıraq.
Ədəbiyyat qəsində çap olan bəndi deyirəm. Bəxtiyar Vahabzadə tərifləyib. Qəbir bəzəyir daşçılar, su qatır aşağı aşçılar, paz olur xalqa başçılar, palıt pazına çox şükür. Yəni palıt pazından da dəhşətli başçılar var.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfə kəm söhbətimiz şair İlyas Tapdıq idi. Təqdimatçı həmişəki kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işığın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mervan xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxmaq, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.